Тим часом звичайне життя поступово вливається у нове речище. Своє інтимне почуття наш герой викладає у листі своєї ковінської знайомої пані Гелені, чия особа застається таємницею. Викладає по-польську на мові пристойного товариства градянських і ковінських сальонів початку минулого стагоддя.
Вільце шановна панно Хелено, в тому хвилі хотіла би ще бути знову близько вас, жартовати, як кедись, і собі колдунку вспожить, а часами і крупничку попіть. Бо у нас ту бардзо суха, то єст под жадним варунком в цілих United States не можна за добрий пеніонс нігде достать ані вудки, ані лікеру, ані інних трунків. Тут тільки п'ємо так званий муншайн, то єст вируб кожного обивателя власний трунок. Некоторые из работничей клясы на тым интересе зробили шалёные пеньонзы. Прошу собі вообразить, же я от часу кеды встомпилом на американский бжек, а не навод и не повонхалем. Также гардло за припрошением сбытье засухе. Поводище ми ту досить добже. Мам две посады, зарабям швєтнє, на весну купую автомобіль. Под взглядом матеріальним отчувам задовольнення. Але зараз працюю чудної рана аж до 10-ї вечором. Опроч того, учим ще на ангельській мови, з котором єдних труднощі великий не мам. Але юж чує ще, як у себе в краю. Удало ще мі згруповать коло себе спором лічбом білорусінов, также то еще милей отбиеще на огульной гармонии життя.
Захаванне агульнай гармоніі жыцця патрабавала мужнасці і ахвяраў. Пра свае рашучыя жыццёвыя крокі Ян Чарапук паведамляе ў лісце справаздачы Вацлаву Ластоўскаму.
Маё становішча ў Амерыцы было адным з самых страшэнных з'явішчаў у маім маладым жыцці. Усё аддаваў не для сямейных справаў, не для асабістых выгодаў, а пасвяціў на вялікую справу вызвалення Беларусі з ярма Польска і Маскоўска. І дзеля гэтага пастанавіў нават парваць тое, што было і дарагое для сэрца, асвабадзіць і самога сябе ад сувязі сямейнай Масковіі. Паступіў добра. Праз такое становішча падняў сцяг Беларусі ў шырокім маштабе на зямлі Вашынгтона. Першая баразна ўжо згорана беларускім плугам. Патрэбны людзі, якія павінны дакончыць са мною альбо і без мяне. Сам я хутка варочацца на бацькаўшчыну не думаю, нягледзячы, што здароўе страшэнна пагоршылася. Надзвычайна цяжка перанасіць амерыканскую жару, прыбыўшым з Еўропы.
Так і трымаў Ян Чарапук стяг Беларусі ў шырокім маштабе, маючы на разлеглай зямлі Вашынгтона невялікую жменьку паплечнікаў і выклікаючы на сябе знішчальны агонь абразаў, здзекаў і паклёпаў з боку шматлікіх ворагаў. Падмога прыйдзе толькі праз 25 гадоў, калі новая хваля эміграцыі вынесе на амерыканскі бераг ужо не адзінкі, а тысячы і тысячы беларусаў са сцягамі адроджанай БНР, са структурамі і дыскурсамі, з літаратурай і мастацтвам. І яны сутыкнуцца з той самай неадоленай стыхіяй старой рускай эміграцыі, і яны паспрабуюць навярнуць яе на беларускі шлях, але і ў іх з гэтага нічога не выйдзе, і скончыцца ўсё рэгулярнымі бойкамі на вуліцах амерыканскіх гарадоў і мястэчак падчас ладжаных абодвума бакамі масавых гулянняў на 1 траўня і на 25 сакавіка. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Thank you.